Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρυθμίση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην εγχώρια δισογραφία της εβδομάδας εξακολουθεί να κυριαρχεί το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Τη σταδιακή επανεκκίνηση του σιδηροδρομικού δικτύου εξήγηλε ο κ. Γεραπετρίδης. Συνεδρίασε για το θέμα η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με την παρουσία και του κ. Καραμανλή. Απεργία αδεδίγεσε εχθές και διαδηλώσει σε πολλές πόλεις με τα συνήθη επεισόδια στο τέλος ορισμένων από αυτές. Στο μεταξύ, το σύνολο πλέον των δημοσκοπήσεων δείχνουν μετά τα Δέμπη απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς κέρδη όμως για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Κατά τα άλλα, Ρωσίδα πράκτορα ανακάλυψε η ΕΠ που δραστηριοποιείται στη χώρα μας, η οποία όμως βρίσκεται τώρα στη Ρωσία από τον Ιανουάριο. Πριν από λίγο η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ έπειτα από συνάντησή του με τον Κωστή Χατζηδάκη που έδωσε αναλυτική συνέντευξη για το θέμα λίγο αργότερα. Στο 6,1% στο μεταξύ μειώθηκε ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο, στο 8,5% ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Τέλος, τα προστατευτικά μέτρα για τον COVID εκτός από τα νοσοκομεία και τους οίκους ευγυρίας. Και νέες συλλήψεις αντικουσιαστών αυτή την εβδομάδα για την επίθεση κατά Βορουφάκη, παρότι ο ίδιος είχε μιλήσει για μπράβους που του επιτέθηκαν. Και τέλος, στην αδελφή Κύπρο, η 37χρονη πρόεδρος Βουλής Ανίτα Δημητρίου εξελέγει πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο νέος Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χρυστοδουλίδης βρέθηκε στην Αθήνα για συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία. Στο διεθνή χώρο τώρα, ανησυχία από τη νέα τραπεζική κρίση που ξεκίνησε από τη χρεοκοπία Τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και περνώντας από τον Ατλαντικό έφτασε στην Ευρώπη και την Κρετή της Σουίς, την οποία θα στηρίξει η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε κατά μισή μονάδα τα επιτοκιά της. Στο ουκρανικό, ένταση και αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ρωσίας έφερε η κατάρριψη αμερικανικού ντρόουν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικά αεροσκάφη. Απρόσμενη και εντυπωσιακή εξέλιξη, η αποκατάσταση των σχέσεων Ιράν και Σαουδικής Αραβίας με τη μεσολάβηση της Κίνας. Έπειτα από διαδηλώσεις 2 μηνών, η Γαλλική Γερουσία ενέκρινε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μακρόν, αλλά οι συσχετισμοί στο Κοινοβούλιο οδήγησαν στην έγκρισή του με διάταγμα προεδρικό, με αποτέλεσμα να κατατεθεί πρόταση μορφής από Λεπέν και Μελανσόν. Έπειτα από την εκλογή του για τρίτη θητεία στην ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ο Σι Τζιμπινγκ εξελέγει και πρόεδρος του κράτους, επιλέγοντας δικούς του ανθρώπους για την πρωθυπουργία και τη νέα κυβέρνηση, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα βρεθεί στη Μόσχα για συνομιλίες με Πούτιν. Συνεχίζονται για 10η εβδομάδα οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ εναντίον του νομοσχεδίου για τη δικαιοσύνη, το οποίο ψηφίστηκε σε πρώτη ανάγνωση από τη Βουλή, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία πληθαίνουν τα φαινόμενα πολιτικής ανυπακοής ακόμα και στο στρατό. Και τέλος, μετά το σάλο που ξέσπασε, επέστρεψε στη δημοφιλή εκπομπή του στο BBC ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος είχε εκδιωχθεί αρχικά εξαιτίας μιας επικριτικής του ανάρτησης για τη βρετανική μεταναστευτική πολιτική. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά. Ας πάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής εκπομπής. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθηση, που είναι η Διαγυμνού Οφθαλμού, αφού αφορά το πολιτικό ταπείο όπως διαμορφώνεται μετά από την τραγωδία των Ντεμπών. Έχουμε δει ήδη πάρα πολλές δημοσκοπήσεις έπειτα από το τραγικό δυστύχημα και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με αυτό το καινούριο πολιτικό τοπίο τον κύριο Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας Ερευνών Κοινής Νόμης Μέτρων Ανάλυσης. Κύριε Φαναρά, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Πολλές οι δημοσκοπήσεις και θα έλεγα με αρκετά κοινά συμπεράσματα ανεξαρτήτως αριθμητικών και άλλων διαφορών. Αλλά το ερώτημα μου είναι, μήπως είναι παρεκκινδυνευμένα αυτά τα συμπεράσματα όταν οι μετρήσεις γίνονται εν μέσω κλίματος θλίψης και οργής?
Εάν κανείς θέλει να κρατήσει αυτά τα συμπεράσματα στο δίνεκες, βεβαίως και είναι παρακινδυνευμένα, όπως και σε κάθε άλλη περίσταση. Αλλά ξέρετε, κύριε Γεωργακόπουλε, οι έρευνες δεν γίνονται μόνο όταν είμαστε σε φάση χαράς και ανάτασης, γίνονται και όταν
και
υπάρχει θλίψη και οργή.
Σωστό και αυτό. Πάντως, όλοι οι δημοσκόποι σχεδόν πρέπει να είστε ευτυχείς, αφού τώρα εκείνοι που παραδοσιακά σας αμφισβητούσαν πλέον επικαλούνται τις δημοσκοπήσεις. Κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, είναι μια χάρη σχέση αυτή. Εγώ σταθερά λέω ότι αν κάποιος δεν εμπιστεύεται ή τέλος πάντων θεωρεί ότι οι δημοσκοπήσεις δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, εκτός από το να μας το λέει, καλό θα ήταν να μας υποδείξει και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να γίνουμε καλύτεροι.
Σωστό.
Το να λες ότι κάτι δεν σου αρέσει μόνο, δεν ξέρω, δεν το βρίσκω ούτε παραγωγικό ούτε προοδευτικό σε καμία περίπτωση.
Την περίοδο πριν τα Ντέμπη θεωρούσαμε περίπου όλοι πως οι εκλογές της απλής αναλογικής δεν θα χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερα χαλαρή ψήφο και πως θα είχαν σχετικά μικρές διαφορές από τις δεύτερες που θα διεξάγονταν, εφόσον διεξάγονταν βέβαια, με ενισχυμένη αναλογική. Με δεδομένο το έβριμα σχεδόν όλων πως οι ευθύνες για την τραγωδία δεν αφορούν μόνο την κυβέρνηση αλλά διαχέονται σε όλες τις κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως αν η παρούσα κυβέρνηση έχει την πρώτη ευθύνη. Διαχέονται σε όλες τις κυβερνήσεις και σε βάθος χρόνου. Μήπως αυτό το περί χαλαρής ψήφου που δεν θα ίσχυε αλλάζει?
Ναι, μία ψήφο, αν αυτό το κλίμα της οργής και της θλίψης διατηρηθεί μέχρι τις εκλογές, κάθε άλλο παρά παραπέμπει σε μία χαλαρή ψήφο. Θα αποκτήσει, κατά τη γνώμη μου, χαρακτηριστικά κυρίως αρνητικής ψήφου. Και θα έλεγα, για να γίνω σαφέστερος, ίσως να δυναμωθεί και η λεγόμενη αντισυστημική ψήφος. Άρα λοιπόν αυτό είναι που φαίνεται αυτή τη στιγμή. Βέβαια αυτή τη στιγμή επίσης δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα γίνουν εκλογές ακριβώς. Αυτό παραμένει ακόμα μετέωρο και άρα δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η συγκυρία τότε. Πάντως η αίσθηση που έχω από την κοινωνία είναι ότι αυτή η υπόθεση δύσκολα θα καταλαγιάσει, γιατί βρίσκεται πια στον πυρήνα των ευθυνών του κράτους και κατ' επέκταση της διαχείρισης που κάνει το πολιτικό σύστημα στο κράτος.
Βέβαια, όταν λέμε χαλαρή ψήφο εννοούμε και την ψήφο στα μικρότερα κόμματα. Με αυτή την έννοια σας ρώτησα.
Ναι, αυτή τώρα ναι. Δεν θα έχει χαρακτηριστικά χαλαρής ψήφου, αλλά τιμωρητικής
ναι.
ψήφου.
Σωστό. Ας μεταφερθούμε όμως στα βασικά συμπεράσματα της δικής σας δημοσκόπησης, την οποία παρουσιάσατε χθες στο Μέγκα. Ποια θα μπορούσατε να μας πείτε, με λίγα λόγια, ότι είναι?
Το πρώτο και βασικό είναι ότι η εκτεταμένη κρίση εμπιστοσύνης που ξαναμπαίνουμε ως κοινωνία σε σχέση με το πολιτικό σύστημα. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό σε άλλες περιστάσεις, με άλλες αφορμές και αιτίες. Τώρα εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην κοινωνική ατζέντα, ενώ μέχρι τώρα, μέχρι τον περασμένο μήνα, αυτά που κυριαρχούσαν ήταν η ακρίβεια, η οικονομία και τα γεωπολιτικά. Τώρα όλα αυτά υποχωρούν σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, η οικονομία και η ακρίβεια μαζί συνεχίζουν να είναι το πρώτο πρόβλημα, αλλά με μεγάλη υποχώρηση, και αναδύονται νέα προβλήματα, τα οποία θα έλεγα σε ένα προηγούμενο κύκλο ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, Τριπλασιάζεται το ποσοστό των ανθρώπων που θεωρεί ότι το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα είναι η δυσλειτουργία του πολιτικού συστήματος. Εμφανίζεται ξαφνικά ένα ποσοστό 8% που θεωρεί ότι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι η διαφθορά. Αυτά είναι αυθόρμητες αναφορές.
Ναι, ναι.
Εμφανίζεται επίσης ένα ποσοστό 6% το οποίο θεωρεί ότι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, που αυτό δεν υπήρχε πριν. Άρα έχουμε μια ατζέντα διαφορετική που στον πυρήνα της και με διάφορες εκφράσεις ή από διάφορες οπτικές γωνίες συγκλίνει στην αδυναμία του κράτους και του πολιτικού συστήματος να εγγυηθεί ένα περιβάλλον ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας των δομών και των θεσμών. Και αυτό ταυτόχρονα συνοδεύεται και από μια αίσθηση διαφθοράς που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.
Όσον αφορά...
Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι εδώ μια τακτική, ας πούμε, πολιτική ατζέντα. Είναι μια ατζέντα κρίσης.
Όλο αυτό που περιγράφεται, πώς αποτυπώνεται σε επίπεδο κομματικών συσχετισμών?
Κοιτάξτε, αποτυπώνεται με την υποχώρηση των συστημικών λεγόμενων κομμάτων, κατά βάση την υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δείχνει να υποχωρεί κατά 4 μονάδες. Αλλά όμως δεν υποχωρεί μόνο η Νέα Δημοκρατία. Υποχωρεί τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ κατά 2 μονάδες, όσο και το ΠΑΣΟΚ κατά 1 μονάδα. Και όλη αυτή η υποχώρηση των συστημικών δυνάμεων πηγαίνει είτε σε μια στάση αναμονής, άκυρου λευκού αναποφάσεων, είτε στην ενίσχυση μικρότερων κομμάτων των άκρων, τόσο της αριστεράς όσο και κυρίως της δεξιάς.
Αυτή η ψήφος κατευθύνεται κυρίως προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά?
Μια στιγμή να συμπληρώσω την πρότασή μου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δημιουργούνται ριζικές αλλαγές και ανατροπές στους κομματικούς συσχετισμούς. Έχει όμως μια επίπτωση σημαντική, η οποία είναι ότι δεν φαίνεται σήμερα να είναι μια εύκολη υπόθεση η δυνατότητα αυτοδύναμης, σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης.
Η ερώτηση που σας έκανα πριν ήταν αυτή η αντισυστημική, ας την πούμε έτσι, ψήφος προς τα άκρα, έχει βασική κατεύθυνση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά?
Και προς τις δύο κατευθύνσεις έχει, αλλά νομίζω ότι κυρίως προς τα δεξιά. Και αυτό είναι λογικό, διότι οι μεγαλύτερες απώλειες προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν είδα χθες, κύριε Φαναρά, κάποια από τα λεγόμενα ποιοτικά στοιχεία στη δημοσκόπησή σας. Για παράδειγμα, ποιος εμφανίζεται ικανότερος να ανταποκριθεί σε διάφορους τομείς πολιτικής και τι ανακατατάξεις υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Θα τα δούμε προσεχώς δημοσιευμένα. Τι εικόνα μεταβολών έχετε για αυτά?
Κοιτάξτε, δείξαμε το βασικό που δείχνουμε. Στα πλαίσια ενός δελτίου δεν μπορείς να δείξεις πάρα πολύ.
Προφανώς.
Δελτίο τηλεόρασης. Εκείνο που δείξαμε είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη, για τα δεδομένα του ενός μηνός, πτώση του Πρωθυπουργού στην αντιλαμβανόμενη καταλληλότητά του για την Πρωθυπουργία. Mm-hmm. Αυτό συνδέεται, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, με το προηγούμενο που είπαμε, δηλαδή με το στίχημα της αυτοδυναμίας, το οποίο δεν είναι μόνο ένα αριθμητικό ζήτημα, δηλαδή πόσο περιορίζεται η ψήφος προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι και ένα ποιοτικό ζήτημα, δηλαδή πόσο αδυνατίζει το επιχείρημα του αν χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη ή μια κυβέρνηση συνεργασίας. Νομίζω ότι εδώ ξανανοίγει με κάποιο τρόπο αυτή η συζήτηση. Από εκεί και πέρα οι εικόνες αυτές, οι εικόνες δηλαδή των πολιτικών αρχηγών, σίγουρα βρίσκονται, αν μια φορά είναι ρευστό το κλίμα για τους γενικούς συσχετισμούς, όπως αντιλαμβάνεστε είναι ρευστό πολύ περισσότερο για τα πρόσωπα, πόσο μάλλον που όλοι βλέπουμε σε μικρό ή μεγάλο βαθμό μετατοπίζονται, αλλάζουν τη στρατηγική τους και τη ρητορική τους. Άρα θα περιμένουμε να περάσει λίγος καιρός και θα δούμε αν η κοινωνία θα ασχοληθεί περισσότερο σε βάθος με την εικόνα των πολιτικών αρχηγών.
Μάλιστα. Έχετε εικόνα για την επίπτωση των γεγονότων στους νέους που εφήγησαν περισσότερο, μια και οι περισσότεροι Νεκροί και τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος ήταν νέοι. Μου έκανε εντύπωση πως ένα άρθρο σας στο Βήμα της προηγούμενης Κυριακής, μιλώντας για τη γενιά των τρένων, αναφέρατε πως αυτή δεν έρχεται να αποδομήσει όπως παλιότερα, αλλά να διεκδικήσει να αλλάξουν τα πράγματα. Αλήθεια, σε τι στηρίζεται αυτή την εκτίμηση και τι επιπτώσεις θα έχει, εφόσον αυτό ισχύει, στη νεανική ψήφο?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο θα έλεγα το έχω εξάγει από τη διαχρονική παρατήρηση των δεδομένων την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία και τη στροφή που έγινε, την εγκατάλειψη του σχήματος μνημόνιο-αντιμνημόνιο και το πέρασμα σε άλλες βασικές αντιθέσεις όπως το πρόοδο-συντήρηση και ούτω καθεξής. Επιπλέον υπάρχει μία αίσθηση ότι οι νέοι, περνώντας και την πανδημία και αυτό το μεγάλο σοκ που υπέστησαν, γιατί αυτοί ήταν κυρίως που κλείστηκαν στο σπίτι, ανέστειλαν τις σπουδές τους και όλα αυτά τα πράγματα, έρχονται τώρα να διεκδικήσουν μια θέση. Δηλαδή η γνώμη μου είναι ότι οι απόψεις της πλήρους αποδόμησης που κυριαρχούσαν παλιά στην κάτω και την πάνω πλατεία, τουλάχιστον πριν το δυστύχημα, την τραγωδία των Τεμπών, δεν ξέρω αν πρέπει να τη λέω και δυστύχημα, ούτε και ξέρω πώς πρέπει να τη λέω, ήταν μια τάση συμμετοχής, μια τάση να διεκδικήσουν θέση, να πάρουν μέρος στο γίγνεσθε, να επιστρέψουν δηλαδή στον κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο. Εξού και προτάσεις για την νεολαία, όπως τα σπίτια, το ένα το άλλο, η εργασία, έβρισκαν έδαφος και ακούγονταν ευχάριστα και τους ενέπλεκαν. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, μετά την τραγωδία των Τεμπών, δεν μπορώ να μιλήσω με τόση σιγουριά για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, ειδικά μετά την έρευνα αυτή που ολοκληρώσαμε και βλέποντας ότι οι δυνάμεις που ενισχύονται είναι αντισυστημικές δυνάμεις. Επιτρέψτε μου να επιφυλαχθώ για το ποια θα είναι η στάση της πλειοψηφίας της νέας γενιάς.
Ένα επόμενο ερώτημα. Τα δύο βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν κέρδη. Στη δική σας μάλιστα μετρούν και αυτά απώλειες. Ποσοστία σχεδόν ανάλογες με αυτές που έχει και το κυβερνών κόμμα. Αυτά όμως είναι προς το παρόν. Υπάρχει περίπτωση αυτό να αλλάξει και η αντιπολίτευση να κερδίζει όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ενώ η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να χάνει?
Βεβαίως υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από το να προεξοφλήσεις αυτή τη στιγμή τι θα γίνει όταν θα φτάσουμε στην κάλπη. Θέλω να σημειώσω ότι κάποια στιγμή μέσα σε αυτή την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν κάποιες στιγμές όπου η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου πάνω από 20 μονάδες. Και τώρα βρισκόμαστε να συζητάμε αν το προβάδισμα είναι 5, είναι 4, 3, 6 και ούτω καθεξής. Η ουσία είναι ότι οι τεράστιες αποστάσεις αυτές, στις οποίες στην αρχή, ειδικά της περίοδου της πανδημίας, είχαμε συνηθίσει, έχουν εξαφανιστεί. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εδώ υπάρχουν ορισμένα διακυβεύματα τα οποία είναι καινούρια, όπως για παράδειγμα το διακύβευμα αν θέλουμε αλλαγή και τι είδους αλλαγή θέλουμε. Σημειώνω εδώ, κύριε Γεωργακόπουλε, ότι πλέον όλοι, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, μιλάει για αλλαγή. Επομένως βλέπετε ότι συνοστίζεται όλο το πολιτικό σύστημα και η ρητορική του στο αίτημα της αλλαγής. Το θέμα είναι πώς το περιγράφει ο καθένας, πόσο αξιόπιστα μπορεί να το περιγράψει, να το διεκδικήσει.
Ποιος θα εκπροσωπήσει καλύτερα το αίτημα της αλλαγής.
Άρα λοιπόν αυτό είναι, όλο αυτό το πράγμα είναι ανοιχτό ακόμα.
Μάλιστα. Θα μου απαντήσετε ομοίως, έχω την εντύπωση, και στην επόμενη ερώτηση, αλλά εγώ θα την κάνω. Πάμε στην άλλη πλευρά του λόφου. Υπήρξαν και άλλες φορές που υπήρξε δημοσκοπική μείωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα μετά τις πυρκαγιές του 21 ή μετά τις υποκλοπές και ούτω καθεξής, αλλά έπειτα από σχετικά μικρό διάστημα επανερχόταν στην προτεραία κατάστασή της από πλευράς ποσοστών ή περίπου στην προτεραία κατάστασή της. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι ανάλογο τώρα ή το τραύμα είναι πιο βαθύ και ο χρόνος λιγότερος ώστε να ανακτηθούν οι απώλειες?
Νομίζω ότι υπάρχει μια ποιοτική διαφορά όλες οι κρίσεις οι οποίες αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα και η κυβέρνηση είχαν ένα στοιχείο το οποίο ήταν η εξωγενή σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό προέλευσή τους. Είτε αυτό ήταν η πανδημία, είτε οι φυσικές καταστροφές.
Πλην των υποκλοπών βέβαια.
Πλην των υποκλοπών, ναι. Οι οποίες υποκλοπές είναι μια διαφορετική υπόθεση.
Προφανώς.
Υπό την έννοια ότι αφορά θεσμούς και όχι τόσο τα πρόσωπα και τους δεν το βιώνουν έτσι οι πολίτες. Εν πάση περιπτώσει όμως υπήρχε αυτή η εντύπωση και η εντύπωση αυτή λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό και προφυλακτικά για την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έδινε τη μάχη να μειώσει τις επιπτώσεις όλων αυτών των αρνητικών γεγονότων και εξελίξεων. Τώρα αυτή τη φορά όμως έχουμε εδώ μια υπόθεση η οποία χρεώνεται κατ' εξοχήν σε αυτήν. Και μιλάω σε πολιτικό επίπεδο,
ναι, ναι.
Γιατί είδα και έρευνες που βάζανε ποιος στέει και βάζανε το σταθμάρχη μαζί με την κυβέρνηση. Προς Θεού, είναι άλλο πράγμα η ευθύνη του σταθμάρχη και άλλο πράγμα η ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο τσουβάλι. Άρα μιλώντας λοιπόν για τις πολιτικές ευθύνες, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο η κυβέρνηση να τις αποσύσει, εκτός αν φέρει νέα στοιχεία στη συζήτηση που αποδείξουν ότι αυτή από την πλευρά της έκανε όσα έπρεπε να κάνει. Και ταυτόχρονα βέβαια το ίδιο αλλά σε μικρότερο βαθμό ισχύει και για τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα που κυβέρνησαν.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Φανάρα. Τι υποδηλώνουν τα παρόντα δημοσκοπικά αποτελέσματα για το στόχο της αυτοδυναμίας στις δεύτερες εκλογές, μιλώντας και όχι προφανώς στις πρώτες? Είναι άπιαστο όνειρο ή είναι νωρίς να αποφανθούμε?
Ήμουν από αυτούς ο οποίος είχα πει δημοσίως ότι βρίσκω αρκετά, να μην το χαρακτηρίζω τέλος πάντων, να μετράμε πριν γίνουν οι πρώτες εκλογές τι θα γίνει στις δεύτερες. Φαντάζεστε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα όχι μόνο θα επιμείνω, αλλά θα επιμείνω και εντονότερα. Γιατί, και να σας πω το εξής, δεν είναι μόνο το διαφορετικό περιβάλλον. Μία εκλογική αναμέτρηση έτσι κι αλλιώς θα δημιουργήσει και θα καταγράψει νέους συσχετισμούς. Και η συζήτηση για το τι θα συμβεί στην επόμενη θα γίνει επί τη βάση αυτών των συσχετισμών και όχι αυτών που έχουμε σήμερα.
Μάλιστα. Κύριε Φαναρά, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση, για το πολιτικό τοπίο όπως διαμορφώνεται και όπως το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί και η δική σας μεταξύ αυτών. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συζήτηση για τους ακροατές και τις ακροατρίες.
Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθηση που είναι διαμεγεθυντικού φακού για να καταλάβουμε, χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο, για να καταλάβουμε περισσότερα για μια σημαντική όσο και εντυπωσιακή εξέλιξη αυτής της εβδομάδας, που είναι η αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας, με τη μεσολάβηση μάλιστα της Κίνας. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Αλέξανδρο Κούτσι, ομότιμο καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που είναι ειδικευμένος σε θέματα Μέσης Ανατολής. Κύριε Κούτσι, καλό μεσημέρι. Είχαμε καιρό να τα πούμε, ήρθε η στιγμή.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
Είχαμε τα τελευταία χρόνια τις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή την αποκατάσταση σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και ορισμένων αραβικών χωρών, που ήταν μια πραγματικά εντυπωσιακή εξέλιξη για την περιοχή. Έχω όμως την εντύπωση πως ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό που συνέβη τούτη τη βδομάδα με την αποκατάσταση σχέσεων μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας. Κάνω λάθος?
Όχι, έχετε σίγουρα δίκιο σε αυτό. Πριν μπούμε στην ουσία, να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρόμηση. Οι σχέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν είχαν διακοπεί το 2016 επίσημα, διότι τότε η Σαουδική κυβέρνηση είχε εκτελέσει έναν Σιίτη κληρικό, τον Νίμρ, στη Σαουδική Αραβία, και ως αντίδραση υπήρχαν διαδηλώσεις στην Τεχεράνη επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Πρεσβείας και ως αποτέλεσμα διακόπηκαν οι σχέσεις. Αλλά το 2020 έγινε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση της Βαγδάτης για αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Πολύ σύντομα όμως διακόπηκαν αυτές οι προσπάθειες, διότι ανέλαβε ένας νέος πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συνεχίσει σαν διαμεσολαβητής. Εκεί πια το Ιράν απευθύνθηκε στην Κίνα και ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο, ο οποίος είχε επισκεφθεί, η Σαουδική Αραβία απευθύνθηκε στην Κίνα,
ναι, ναι,
και ζήτησε από τον πρόεδρο, τον Κινέζο που είχε επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία, να διαμεσολαβήσει. Το ανέλαβε ο Κινέζος πρόεδρος και μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να πείσει τις δύο πλευρές να αποκαταστήσουν τις σχέσεις. Τώρα, τι προβλέπει η συμφωνία?
Πριν πάμε σε αυτό, μιλάμε, να μείνουμε λίγο στο ιστορικό της υπόθεσης. Μιλάμε, ανεξαρτήτως εάν η διακοπή των σχέσεων έγινε το 2016, μιλάμε ιστορικά για τους δύο αντίπαλους ηγετικούς πόλους στον αραβικό κόσμο, αν και το Ιράν δεν είναι και τόσο πολύ Αραβία, εκπροσωπώντας Σιίτες και Σουνίτες αντίστοιχα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, υπήρχε αυτή η σύγκρουση, αν θέλετε, από τότε που ξέσπασε η Ιρανική Επανάσταση το 1979.
Ακριβώς.
Η επανάσταση στο Ιράν ήταν μια θρησκευτική επανάσταση, η οποία θεωρούσε ότι έπρεπε να επεκταθεί στο υπόλοιπο μουσουλμανικό χώρο. Ίσως εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε κάτι. Η διαφορά μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών στο θέμα της πολιτικής εξουσίας. Σύμφωνα με τους Σιίτες, η πολιτική εξουσία ασκείται από τον ηγεμόνα, ο οποίος εκλέγεται, μεταξύ εισαγωγικά η λέξη εκλέγεται, από τον πληθυσμό. Δηλαδή γίνεται αποδεκτός από τον πληθυσμό. Στη σιητική ιδεολογία η πολιτική εξουσία νομιμοποιείται μόνο εφόσον ασκείται από διάδοχο του προφήτη.
Μάλιστα.
Επομένως, εδώ στο σημείο αυτό υπήρχε μια πολιτική διαφορά μεταξύ τους δύο και αυτό ουσιαστικά καλλιέργησε τις έντονες σχέσεις.
Κύριε Κούτση, ευτυχώς που το εντοπίσατε τη διαφορά στο επίπεδο της πολιτικής μεταξύ Σιητών και Σουνιτών, γιατί οφείλω να σας ομολογήσω ότι έχοντας διαβάσει δεκάδες φορές τις διαφορές σε επίπεδο θρησκευτικών δογμάτων, ανάθεμα και αν μπορώ να τις θυμηθώ, σε σχέση με τα ξαδέρφια, τους ανιψιούς και τρεχαγύρευε
του
προφήτη Μωάμεθ. Δόθηκε, ας πάμε όμως στη συμφωνία αυτή καθ' αυτή που υπήρξε στην Κίνα μεταξύ των δύο πλευρών.
Ναι, τι προβλέπει λοιπόν η συμφωνία? Πέρα από την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων, ουσιαστικά δεν επιλύει τις θεμελιώδες διαφορές για τις οποίες μιλήσαμε πριν λίγο, έτσι. Αλλά το Ιράν έχει αναλάβει να σταματήσει να υποστηρίζει στρατιωτικά τους Χούθη στη Γεμένη. Η Χούθη είναι μια σιητική οργάνωση η οποία μάχεται από το 2015 εναντίον Σαουδικής Αραβίας, ενός συνασπισμού Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα δύο οποία αυτά κράτη υποστηρίζουν την κυβέρνηση της Γεμένης, η οποία είναι σουνιτική. Οπότε εκεί έχουμε δει ήδη ένα θρησκευτικό πόλεμο. Η Τεχεράνη ανέλαβε να σταματήσει να υποστηρίζει στρατιωτικά τους Χούθη. Επιπλέον έχει προτείνει να είναι πιο ευέλικτη σε θέματα των Σιητών στο Λίβανο, τη Συρία, και να θέσει υπό έλεγχο τις ένοπλες ομάδες τις οποίες υποστηρίζει στο Ιράκ. Τώρα, για το Ιράν βέβαια η προσπάθεια αυτή με τη Σαουδική Αραβία ανοίγει το δρόμο στο να πάψει να υπάρχει ένας αποκλεισμός του Ιράν στη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή ανοίγει το δρόμο στο να μπορέσει το Ιράν να αναπτύξει και άλλες ομαλές σχέσεις με άλλα κράτη στην περιοχή. Από τη Σαουδική Αραβία, τι ανέλαβε η Σαουδική Αραβία? Ανέλαβε να σταματήσει να χρηματοδοτεί ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος λειτουργεί ως πλατφόρμα της αντιπολίτευσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Επιπλέον, απεφάσισε η Σαουδική Αραβία να αποσυρθεί τελείως από τη Γεμένη και να αναγνωρίσει τους Χούθη ως νόμιμη αρχή. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές.
Μια στιγμή, για την Ιεμένη μας είπατε ότι υποχώρησε το Ιράν όσον αφορά την υποστήριξη στους Χούθη.
Τον Χούθη.
Αλλά ταυτοχρόνως υποχώρησε και η Σαουδική Αραβία. Ποιος είναι ο κερδισμένος σε εισαγωγικά για την περίπτωση Ιεμένης?
Η Χούθη. Η Χούθη, διότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πολεμήσει εναντίον της κεντρικής κυβέρνησης που στηρίζεται από τους Σουνίτες, αλλά εκεί πρέπει να συμφωνήσουν τώρα πώς αυτές οι δύο πλευρές θα μοιραστούν την εξουσία.
Μάλιστα.
Σημασία είναι, έχει, ότι η Σαουδική Αραβία πάβει να στηρίζει την κεντρική κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Τώρα, περιφερειακά έχουμε και επιπτώσεις. Mm-hmm. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί το τέλος της κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.
Σε αυτό ακριβώς θα ερχόμουν. Η Σαουδική Αραβία, σε αντίθεση με το Ιράν, ήταν ένας παραδοσιακός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ηγεσίες της οποίας μάλιστα των Ηνωμένων Πολιτειών δέχονταν κριτική γι' αυτό με δεδομένο το αρχαϊκό σαουδαραβικό καθεστώς. Βέβαια, υπό την ηγεσία Biden υπήρξαν κάποιες αποστάσεις. Mm. Τι σηματοδοτεί λοιπόν η αποδοχή από μέρους της Σαουδικής Αραβίας της διαμεσολάβησης της Κίνας μεταξύ αυτής και του Ιράν?
Εδώ να κάνουμε πάλι μια αναδρομή, ότι από τότε που ήρθε ο Biden στην εξουσία, mm-hmm. προσπάθησε να δημιουργήσει μια συμμαχία, για να φέρατε εσείς τις συμφωνίες Αβραάμ, mm-hmm. μια συμφωνία, στρατηγική συμμαχία μεταξύ Ισραήλ και Αραβικών κρατών του κόλπου. Αυτή η συμμαχία θα έθετε τα θεμέλια για μια επίθεση εναντίον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Mm-hmm. Η απομάκρυνση λοιπόν, μεταξύ εισαγωγικά η λέξη απομάκρυνση, της Σαουδικής Αραβίας με τη συμφωνία που έκανε με το Ιράν, ουσιαστικά τορπιλίζει την προσπάθεια αυτή για στρατηγική συμμαχία στη Μέση Ανατολή. Και η Σαουδική Αραβία δεν προσβλέπει πια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν μια δύναμη με την οποία θα συνεργάζεται, αλλά προσβλέπει και στη Κίνα και στη Ρωσία σαν άλλες δυνάμεις. Δηλαδή πάει η Σαουδική Αραβία σε ένα πολυπολικό σύστημα στο διεθνές επίπεδο.
Μάλιστα.
Και στο περιφερειακό.
Το μπάσιμο της Κίνας ήταν ευνίδιο και εντυπωσιακό. Ήρθε για να μείνει, πιστεύετε, στον χώρο της Μέσης Ανατολής? Και με τι ρόλο ακριβώς? Ο ΣΥ μάλιστα θα πάει και στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα. Δεν αποκλείεται να συνεχίσει το διαμεσολαβητικό ρόλο και για το θέμα της Ουκρανίας?
Ο ρόλος της Κίνας θα είναι κυρίως πολιτικός. Δεν θα μπορεί να είναι στρατιωτικός. Mm-hmm. Δηλαδή η Κίνα δεν θα το ρισκάρει να εμπλακεί σε στρατιωτικές περιπέτειες στον Περσικό κόλπο. Απλούστατα οικονομικός, θα σε διαμεσολαβίζει μεταξύ διάφορα προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι μεγάλη αγορά για τη Σαουδική Αραβία. Αγοράζει το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας και υπάρχει μεγάλη ανάγκη από την Κίνα να στηρίζεται στο πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας. Το ίδιο με το Ιράν βέβαια, αλλά το Ιράν είναι ο λιγότερο. Τώρα, επιπλέον τι σηματοδοτεί για την περιοχή η Κίνα? Δηλαδή η Κίνα, μην ξεχνάτε ότι μπορεί να παίξει και ένα ρόλο σε ό,τι αφορά και το Ιράκ και τη Συρία, προσπαθώντας να μεσολαβήσει μεταξύ διάφορες ομάδες οι οποίες έχουν σύγκρουση.
Μάλιστα. Κύριε Κούτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να διαφωτίσαμε αυτή την εντυπωσιακή εξέλιξη της αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό.
Και εγώ το ίδιο σε εσάς.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση, που είναι διαμικροσκοπίου, αφού παρότι είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις σε μια χώρα όχι μακρινή από την Ελλάδα και της οποίας πολλοί πολίτες βρίσκονται εδώ και αρκετά χρόνια στην πατρίδα μας, οι εξελίξεις αυτές δεν απασχόλησαν ιδιαίτερα την δισιογραφία των εγχώριων media. ο λόγος για την Γεωργία και τις πολυήμερες βασικές διαδηλώσεις που σημειώθηκαν εκεί. Και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με τις εξελίξεις την κυρία Ειρήνη Ντάρτσια, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τυφλίδας, υποδιευθύντρια του Ινστιτούτου Κλασικών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης πρόεδρο του Γεωργιανού Παραρτήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, εξού και τα καλά ελληνικά της. Κυρία Ντάρτσια, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Σας χαιρετώ από την Γεωργία, από την ιστορική Κολχίδα.
Μάλιστα.
Και είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν για τη χώρα μου.
Κυρία Ντάτσια, οι διαδηλώσεις εναντίον του νομοσχεδίου προωθούσε κυβέρνηση ξεκίνησαν στις 6 Μαρτίου και συνεχίστηκαν και μετά την απόσυρσή του που έγινε στις 10 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, από τους κυβερνώντες. Καταρχάς, γιατί συνεχίστηκαν παρά την απόσυρση και μετά... Και κατά δεύτερον, συνεχίζονται ακόμα ή σταμάτησαν?
Λοιπόν, στην ουσία οι διαδηλώσεις σταμάτησαν αφού το κοινοβούλιο απέσυρε το νομοσχέδιο. Απλώς στις 9 Μαρτίου το κοινοβούλιο, μετά την τρίτη μέρα των διαδηλώσεων, ας το πούμε έτσι, το κοινοβούλιο δήλωσε ότι πήρε την απόφαση να αποσύρει το νομοσχέδιο. Απλώς οι διαδηλωτές αποφάσισαν να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, ίσως ήθελαν να σιγουρευτούν, ίσως από έλλειψη εμπιστοσύνη στη κυβέρνηση. Τέλος πάντων, έκαναν μια μεγάλη τεράστια διαδήλωση και την ημέρα που ακούστηκε η πρόθεση, η απόφαση του Κοινοβουλίου. Απλώς, σύμφωνα με την Γεωργιανή νομοσχέδιο, έπρεπε να ξαναγίνει συνάντηση, η σύσκεψη του Κοινοβουλίου, έπρεπε να γίνει η δεύτερη ακρόαση του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Για να αποσυρθεί. Άρα το ίδιο
συνεχίστηκε όσο του βεβαιωθούν.
Περίμεναν, για να βεβαιωθούν, περίμενα μέχρι να γίνει η απόσυρση του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Και μετά, τέλος πάντων, τελείωσαν οι διαδηλώσεις, γιατί δεν υπήρχε λόγος πια.
Ας πάμε στην αφορμή αυτών των διαδηλώσεων, που είναι το νομοσχέδιο, που πολλοί το χαρακτήρισαν αντίγραφο copy-paste των όσων ισχύουν στη Ρωσία. Τι προέβλεπε ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο που αποσύρθηκε?
Λοιπόν, το νομοσχέδιο ζητούσε από όλους τους οργανισμούς οι οποίοι παίρνουν κάποια χρηματοδότηση από τους ξένους φορείς, από ξένες χώρες, από το εξωτερικό, να δηλώσουν και τα οικονομικά μέσα, αλλά επίσης να κάνουν δήλωση και να γίνουν και να ονομάζονται πράκτορες της ξένης επιρροής. Το θέμα είναι ότι όλοι οι οργανισμοί, και κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, σύμφωνα με την Γεωργιανή νομοθεσία, ήδη είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δηλώσεις για όλα τα οικονομικά μέσα που παίρνουν και από τις... και από το εσωτερικό, από τους εσωτερικούς οργανισμούς, αλλά και από το εξωτερικό, από διάφορους οργανισμούς, από διάφορα ιδρύματα. Και μας έλεγαν ότι χρειαζόμαστε το νομοσχέδιο για την περισσότερη διαφάνεια, που εμείς δεν συμφωνούσαμε. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί έπρεπε να γίνουν, να ονομάζονται επίσημα ως πράκτορες της ξένης επιρροής, και αυτή η έννοια πράκτορας μας δημιούργησε πολύ μεγάλη ανταραχή, γιατί μας θύμισε την πρόσφατη ιστορία. Μας θύμισε τη Σοβιετική Ένωση που ψάχναμε τους πράκτορες της Αμερικής, μετά ψάχνουμε τους πράκτορες της Ρωσίας, και βάσει του νόμου, αν περνούσε βέβαια αυτό το νομοσχέδιο, θα ψάχναμε τους πράκτορες της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φυσικά θα είχε αρνητικές συνέπειες και για το κλίμα, για το κοινωνικό κλίμα, και επίσης θα είχε πολύ αρνητικές επιρροές και για το μέλλον της χώρας και για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Μας είχαν προειδοποιήσει και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης και οι εκπρόσωποι της Αμερικής, η οποία επίσης είναι μια στρατηγική σύμμαχος της Γεωργίας, ότι αν περνούσε αυτό το νομοσχέδιο και αν γινόταν νόμος, αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο εμπόδιο για να γίνει η χώρα υποψήφια για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έγινε με την Ουκρανία και με τη Μολδαβία.
Για όσους δεν ξέρουμε τα ενδότερα της πολιτικής ζωής της Γεωργίας, προκάλεσε εντύπωση πως η πρόεδρος της χώρας, η Σαλομέ Ζουραμπασβίλη, αν τη λέω καλά, που έχει εκλεγεί το 2018 με μεγάλη πλειοψηφία, τάχθηκε ευθέως με το μέρος των διαδηλωτών και κατά της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Γκαριμπασβίλη που εξελέγει το 2021. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς για το πολιτικό τοπίο και τους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων της Γεωργίας?
Επειδή η χώρα, η Γεωργία είναι η κοινοβουλευτική χώρα, η πρόεδρος της χώρας δεν έχει πολλές δυνάμεις, απλώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βέτο για το νόμο, αν περνούσε το νομοσχέδιο, και σε αυτή την περίπτωση θα κερδίζαμε το χρόνο, εγώ, η κοινωνία, η χώρα, και μετά θα είχαμε περισσότερο χρόνο για να προσπαθήσουμε να κάνουμε επιρροή, να πάρει πίσω το κοινοβούλιο το νομοσχέδιο. Γενικά δεν μας κάνει εντύπωση που η πρόεδρος δεν συμφωνούσε με το νομοσχέδιο αυτό, γιατί και πρόσφατα, ειδικά μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, πολύ συχνά βλέπουμε ότι τις δηλώσεις της πρόεδρου δεν συμπίπτουν με κάποιες δηλώσεις της κυβέρνησης, και είναι μία λεπτομέρεια με την οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές σας. Σύμφωνα με τις έρευνες, το 85% των Γεωργιανών υποστηρίζει την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αφού μας έλεγαν ότι το νομοσχέδιο αυτό θα ήταν εναντίον της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θεωρήσαμε ότι το νομοσχέδιο αυτό ήταν εναντίον του Συντάγματος. Και η πρόεδρος της χώρας, η Σαλόμε Ζουραμπισβίλη, επίσης ήταν εναντίον του νομοσχεδίου ακριβώς για αυτό το λόγο.
Μάλιστα. Η βασική πολιτική δύναμη του κυβερνητικού συναθισμού είναι το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο, αν το λέω καλά, το οποίο ίδρυσε ο Ιβανισβίλη, ο πλουσιότερος άνθρωπος Γεωργίας, παρότι τώρα δηλώνει πως δεν ασχολείται με την πολιτική. Ποιες είναι οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που συμμετέχουν ή στηρίζουν την κυβέρνηση, και ποιες είναι αυτές και τι πιστεύουν που βρίσκονται στην αντιπολίτευση?
Έχουμε ένα μεγάλο αντιπολιτιστικό κύμα που παλιά, ο πρόεδρος του οποίου παλιά ήταν ο Μιχαήλ Σακασβίλη, ο γνωστός πολιτικός, και το κόμμα αυτό λέγεται Εθνικό Κύμα. Και επίσης έχουμε αρκετά άλλα κόμματα, πολιτικά κόμματα, τα οποία καταφέρνουν να μαζέψουν 2, 3 ή 5% των ψήφων των πολιτών της Γεωργίας, και δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μόνο δύο αυτά τα μεγάλα κόμματα. Ναι. Αυτά τα μεγάλα είναι τα πιο βασικά, τα πιο δυνατά, ας το πούμε έτσι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μικρά κόμματα τα οποία δυναμώνουν, και πιστεύουμε πως το μέλλον και αυτοί θα έχουν τον λόγο τους στην πολιτική ζωή της χώρας.
Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια πάντως, την τελευταία τριετία, τετραετία, έχει δημιουργηθεί μια παράδοση σε μαζικές διαδηλώσεις. Το 2019 ήταν αφορμή μια ομιλία βουλευτή στο Κοινοβούλιο στα ρωσικά, εναντίον της οποίας είχαν γίνει μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ το καλοκαίρι του 2022 ακόμα μεγαλύτερες, με αφορμή το ότι η Ουκρανία και η Μολδαβία πήραν προενταξιακό καθεστώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γεωργία όχι. Αν βάλουμε αυτές τις κινητοποίησεις δίπλα στις πρόσφατες, μήπως δείχνουν ένα φιλοευρωπαϊκό, φιλοδευτικό και αντιρωσικό προσανατολισμό μεγάλου μέρους της κοινής νόμης, ιδιαίτερα του νεότερου τμήματός της?
Ακριβώς. Συμφωνώ 100%. Δεν θα μπορούσα να πω καλύτερα. Όπως θα ανέφερα και πριν, 85% των πολιτών της Γεωργίας υποστηρίζουν το μέλλον της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.
Μάλιστα.
Και φυσικά υπάρχει, και φυσικά υποστηρίζουμε πάρα πολύ την Ουκρανία, και ελπίζουμε για την νίκη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, με μεγάλο κόστος, αλλά πάλι.
Όσον αφορά αυτή η ταλάντευση, όχι της κοινής νόμης όπως μας αναφέρεται, αλλά των εκάστοτε κυβερνώντων της Γεωργίας μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, πόσο επηρεάζεται από το θέμα της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας, δύο περιοχών που από το 2008 βρίσκονται υπό κατάληψη από τη Ρωσία και αφετέρου από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι και ο πόλεμος στην Ουκρανία ή τα πρόσφατα γεγονότα, πρόσφατες διαδηλώσεις θα έχουν οποιαδήποτε επιρροή στις σχέσεις μας με τις δύο περιοχές της Γεωργίας που είναι Νότια Οσετία και Απχαζία, που είναι ιστορικά τα έδαφη της Γεωργίας, απλώς τώρα βρίσκονται υπό την επιρροή της Ρωσίας. Εμείς πιστεύουμε ότι αν κάποτε η χώρα θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν αναπτυχθεί οικονομικά, πολιτικά, τότε πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα και με την Απχαζία και με την Νότια Οσετία εντελώς ειρηνικά. Το μέλλον, δηλαδή το πρόβλημα αυτό θα λυθεί μαζί με άλλα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, μόνο ειρηνικά. Έτσι πιστεύει η πλειοψηφία των Γεωργιανών.
Μάλιστα. Τέλος, ένα τελευταίο ή μάλλον δύο τελευταία ερωτήματα, συσκευασία του ενός. Με δεδομένη τη γειτνίαση με τη Ρωσία αλλά και την ευρύτερη περιοχή, υπάρχει προσφυγικό κύμα προς τη Γεωργία και επίσης, τι βάση έχουν οι πληροφορίες πως η γεωργιανή κυβέρνηση βοηθά στην παραβίαση των κυρώσεων σε βάση της Ρωσίας με τη διέλευση διαφόρων αγαθών από τα ρωσογεωργιανά σύνορα που είναι εκτεταμένα?
Προς το παρόν, από ό,τι ξέρουμε, δεν υπάρχει καμία βάση, δεν υπάρχουν οι αποδείξεις πως η γεωργιανή κυβέρνηση όντως βοηθά στην παραβίαση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Ελπίζουμε πως αυτό δεν θα αποδεχτεί ποτέ, γιατί θα ήταν μια μεγάλη εθνική ντροπή που δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε εμείς ως χώρα, ως κοινωνία. Προς το παρόν έχουν ακουστεί από κάποιους πολιτικούς, από κάποιους δημοσιογράφους, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις. Ας πούμε, όταν είχαμε αυτό το νομοσχέδιο και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας είπαν ξεκάθαρα ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μας έβλαπτε, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχαν όντως οι αποδείξεις θα τις ξέραμε, και προς το παρόν είναι μόνο πληροφορίες χωρίς μια βάση και χωρίς πραγματικές αποδείξεις.
Μάλιστα. Κύριε Αντάσια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση στα άψογα ελληνικά σας. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλά να είστε και πιο ήρεμα και ευρωπαϊκά εκεί στη Γεωργία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Επίσης. This dream that wakes me from my slumber. How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream? Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό. The sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water, flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter calling out your name. I'll see my shrink on an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve.
just chase her for purposes of resolve. This is the sound of rushing water.